Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda internetde gepleşilen yalan sewda gaýnly oturdy. Daşawul vilayetiniň Göroğlu etrafynda iki erkek adam 35-40 ýaşlar aralygyndaky iki lewaplyny ilk bir internet sewda saýtynyň üstü bilen aldy wasalýar. Habar berilmegine görä olary soňra gaýnhorlyk bilen öldürip talaýar. Cinayette uman edilýänleriň biri cesetleri howlusyna gömüp, talan pullarynyň hasabyna yurtdan Türkiýeye gaçyp çykmakçy bolan aeroportda saklanýar. Waka takminan 15-20 oktýabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gullugynyň Çeşmemiz Azatlyk Radiosynyň da Şuwd vilayatyna habarçysyna gizlinlik şertlerini maglumat berdi. Waka haçan nerede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktýabryň ortalaryna Daşowul welaýatynyň Göroğlu etrafynyň 2 ýaşajysy ýurtda ulaw sewdasyna gönükdirilen internet saýtlarynyň birine uly ýüklegiň suratyny goýup hamany özlerini degişli ulagy satuwa çykaryar. Olar internetde suratyny goýan ulaglarynyň bahasyny onuň hakyky bahasyndan 200 000 manat arzan ýazýar. Azatlyk mahabaty ýol bermedilik maksady bilen sewda maksatly internet saýtynyň adyny aglamakdan saklanýar. Internetdäki ýüklegi satyn almagy isleg bildiren 35-40 ýaşlar aralygyndaky türkmen awatly bir erkek adam online bildirişiň iýesine jaň edip, ulagyň arzan bahasynyň sebäpleri bilen gyzyklanýar. Bildirişiň iýesi özüne gyssagly pulyň zerurdugyny aýdýar. Şondan soň türkmen awatly alyjy ýaşdaş dostunyň ýanyna alyp 300 000 manat pul bilen Göroğlu etrafyna barýar. Özlerini ulaw satyjysy diýip tanyşdyranlar alyjylary garşy alyp olary öýlerine akydýar. Demirgazyk Daşowul welaýatynyň Göroğlu etrafy ýurdun günnogoruna ýerleşýän Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden takminan 550 kilometr aradaşlykda ýerleşýär. Azatlygyň kanun goraýjy idaralaryna hynamdar çeşmesiniň sözlerine görä alyjylar öýde wagty olaryň biri daşary çykýar. Şonu jinayetçiler daşary çykan adamy demir bilen urup öldürýär. Sonra guman edilýänler öýüň içinde garaşyp oturan beýleki türkmen awatlyny pyçakla öldürýär. Cesetleri howla gömýär. Hemde alyjylaryň ýany bilen elten 300 000 manatyny alýarlar. Öldürilen lewaply 2 ýaşajynyň howsdarlary aradan 4 gün geçende olaryň ýitenligi barada türkmen awadyň polisiýa departamentine arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlara görä polisiýa urluklarynyň gözlük işlerine girişmegi bilen jinayetde guman edilýänleriň biri gorkunjyny öz janyny hasf edýär. Ikinji guman edilýän talançylyk arkaly ele geçirilen 300 000 manat puly bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura müňjek wagty aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly Çeşmäniň üstü bilen jinayetde guman edilýänleriň şahsyýetini hemde olaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galiberti de Azatlyk radiosy häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanýar. Onuň Lewap hemde Daşowul welaýatlarynyň polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy guman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsyýetlerini häzirki wagtda dogry anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagynda Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde öldürilen öý beketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň guman edilýänleriň kadiýet jogapkärçiligi çekilmegi hakynda käbir maglumatlary ýetiripdi. Şeýlede Azatlyk radiosy geçen ýylyň 22 dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň türkmen awadynyň Köpügürli çağalar keselhanasynda näbelli adamlar tarapyndan ýenjilip öýüniň bosagasyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayetde guman edilýänler jogapkärçiligi çekilip, olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülüklüginiň maglumat sirişdelerine gany jinayetler barada habarlar agzalmaýar.